Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Oliver Varhelji boravi u Sarajevu. Opredeljen je da Bosna i Hercegovina do kraja naredne godine dobije kandidatski status. U isto vrijeme predsjedništvo BiH boravi u Briselu. Podnesen zahtjev za smjenu vlade kantona Sarajevo. Uhapšena pomoćnica ministra poljoprivrede Srbije osumnjičena za primanje mita. Vučić, teško ćemo izbjeći novi rast broja zaraženih. Belgija bilježi veliki porast zaraženih koronavirusom od skoro 6.000 zaraženih, a Španija proglasila vanredno stanje u Madridu. Nobelova nagrada za mir dodijeljena Svjetskom programu za hranu Ujedinjenih nacija. Ministri vanjskih poslova Armenije i Azerbejdžana borave u Moskvi. Predsjednik Kirgistana objavio da je spreman da podnese ostavku. Trump završio terapiju, objavio ljekar Bijele kuće. Čućete i kako je Share fondacija podnijela prekršajne prijave protiv nekih od najvećih svjetskih internet kompanija, jer nisu u Srbiji imenovale predstavnike za zaštitu podataka o ličnosti građana. Danilo Krivokapić, direktor Share-a, o razlozima kaže.
Pre svega treba da pokažu da cene i prava i privatnost naših građana kao što cene prava građana i u Americi, Evropskoj uniji i nekim drugim delima sveta.
U Bosni i Hercegovini je registrovana prva kompanija koja posluje sa kriptovalutama. Ostanite uz nas.
slobodnaevropa.org.
Potvrđena je opredjeljenost Europske unije da Bosna i Hercegovina do ljeta naredne godine dobije kandidatski status. Poručio u petak predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltije u Sarajevu nakon sastanka sa Europskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljem. Varhelji je predstavio ekonomsko-investicijski plan za Zapadni Balkan. Naveo je da je važno zbog posljedica pandemije raditi zajedno na oporavku privreda regiona. Također je dodao da je za te namjene osigurano 9 milijardi eura za grantove i 20 milijardi eura kroz garancije. Ukupna suma predstavlja 1/3 ukupnog BDP-a zemalja Zapadnog Balkana. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine drugi put u 10 dana borave u posjeti Briselu. Tvrde da su u Briselu dobili uvjeravanja da će imati snažnu podršku evropskih institucija, ali da je na sarajevskim vlastima da rade aktivno na 14 prioriteta koje je Evropska komisija identifikovala i koji su potrebni da bi zemlja dobila status kandidata. Predsjedavajući predsjedništva BiH Šefik Džaferović je dalje insistira da je moguće da do naredne godine zemlja postane kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Član predsjedništva Milorad Dodik nakon sastanka sa predsjednikom Europskog vijeća Charlesom Michelom naveo je da u europskim institucijama postoji razumijevanje za BiH kao složenu zemlju. Ono što mi treba da uradimo jeste da osiguramo prolaz određenim inicijativama kao što je mini Schengen ili paket investicija za Zapadni Balkan, rekao je Dodik.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nijedno pozorište nije htjelo ovu predstavu, ni dan danas je neće, kaže za Radio Slobodna Evropa Zlatko Paković, režiser predstave Srebrenica, Kad mi mrtvi ustanemo, koja je 24. septembra premijerno izvedena u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju. Paković navodi da se reakcije kreću od ignorisanja od strane kulturne elite, preko hajke u tabloidima koji je karakterišu antisrpskom, do brutalnih prijetnji i gnusnih uvreda kojima su i oni glumci izloženi na društvenim mrežama. Sa Zlatkom Pakovićem razgovarao Ognjen Zorić.
To su najmanje svesni ljudi od svega. Oni prosto ne znaju ni u čemu učestvuju. Oni imaju srdžbu, imaju bes, njima je neko pokazao gdje ima neprijatelj, gdje je zec kojeg oni kao treba da oštre zube i da ga jure. Znate? Dakle, uopšte ne razmišljaju u čemu učestvuju.
Da li ste od nekog dobili podršku?
Dakle, nema saopštenja Udruženja dramskih umetnika Srbije, nema saopštenja ni jednog selektora festivala, nema pozorišnog, nema ni jednog upravnika pozorišta ili ansambla pozorišta. To ne postoji. Dakle, mi sada potpuno vidimo jasno ono o čemu ja govorim već deceniju i dve decenije, da društvo ne postoji. Postoje samo pojedinci koji se jave tu i tamo, naravno daju vam podršku ili najčešće privatno napišu vam SMS ili vas pozovu, što nije malo, ali znate, bitno je u javnoj sferi. Ima i takvih koji na svom Facebook profilu nešto napišu, podrže vas, to je mnogo više naravno jer je javno, jer si sami izlažu mogućnosti da ih neko zbog toga proziva. I tim ljudima svaka čast. Ali društva nema, jer nemate ni jednu organizaciju. Ako vi imate, ako vam je društvo dalo mogućnost da imate određenu poziciju moći u društvu i morate raspolagati tom pozicijom moći, odnosno adekvatno odgovoriti na izazove. Niko do sada, ni jedna organizacija, ni jedno društvo nije dalo saopštenje, naravno osim Helsinškog odbora za ljudska prava koji je producent, a inače Helsinški to čini i kad su druge stvari u pitanju. Zato i jeste producent ove predstave koju niko nije hteo. Molim vas, ni jedno pozorište nije htelo ovu predstavu. I dan danas neće. Mi ne možemo, ni jedno pozorište u Srbiji ne želi da vidi ovu predstavu kao gostujuću. Dakle, kao gostujuću na svojoj sceni. Ni jedan selektor festivala nije došao.
Kompletan intervju sa Zlatkom Pakovićem pronađite na našoj stranici slobodnaevropa.org. Poslije više od 21 godine od ubistva novinara Slavka Ćuruvije, vlasnika i glavnog urednika lista Dnevni telegraf, četvorici nekadašnjih pripadnika resora državne bezbjednosti Srbije optuženih za njegovu likvidaciju, suđenje je počelo ponovo.
Suđenje se ponavlja za nekadašnjeg načelnika resora državne bezbednosti Radomira Markovića, šefa Beogradskog centra DBA Milana Radonjića, kao i pripadnika rezervnog sastava DBA Miroslava Kuraka i operativca DBA Ratka Romića. Iz ukinute presude proizilazi da je Slavko Ćuruviju 11. aprila 1999. godine ubilo nepoznato lice, a da su mu osuđeni pripadnici nekadašnje državne bezbednosti pomagali u pripremi ubistva. Naime, umjesto Miroslava Kuraka, koji se u optužnici pominje kao direktni izvršilac ubistva, on u ukinutoj presudi nije pomenut kao takav, već nepoznato lice čiji identitet nije utvrđen. U obrazloženju apelacije ukazano je da se u presudi ne navodi ni jedan dokaz na osnovu kojeg je prvostepeni sud bez dileme utvrdio prisustvo još jedne osobe na mjestu ubistva, i to baš neposrednog izvršioca. Nema ni dokaza na osnovu kojih se može utvrditi da je to NN lice sa Radonjićem, Romićem i Kurakom postiglo dogovor o ubistvu Ćuruvije. Nasuprot ukinutoj presudi, optužnica tvrdi da je Ćuruviju 11. aprila 1999. ubio Miroslav Kurak, a da mu je saučesnik bio Ratko Romić, koji je drškom pištolja udario u glavu Ćuruvijinu prijateljicu Branku Prpu. Branka Prpa, istoričarka i tadašnja Ćuruvijina nevenčana supruga, i tokom svedočenja i sada za Radio Slobodna Evropa, tvrdi da Miroslav Kurak nije čovjek za koga tužilaštvo tvrdi da je pucao u Slavka Ćuruviju. Ona navodi da je tužilac optužio Kuraka kao neposrednog izvršioca ubistva na osnovu svedočenja Milorada Uleme Kalegije, bivšeg komandanta jedinice za specijalne operacije.
Ja sam gledala u ubicu i ubica je gledao u mene. Videla sam ga direktno nad sobom u trenutku kada je odlučivao da li će da me likvidira kao što je prethodno likvidirao Slavka do kog sam ležala. E pa ta osoba koja je u njega pucala nije bio Kurak, jer Kurak ima karakteristično lice koje bih zapamtila.
Prpa ističe da joj je logično što je apelacioni sud prihvatio njeno svedočenje, ali dodaje da nije morao ponovo vratiti sudski proces na početak, nego da je mogao sam doneti presudu. Jelena Ćuruvija, ćerka Slavko Ćuruvije i počasna predsjednica Fondacije Ćuruvija, za Radio Slobodna Evropa kaže da je obaranje prvostepene presude bilo iznenađujuće. O pravnim razlozima poništavanja te presude ne može da govori iz stručnog ugla, ali navodi da joj je čudno da sudije uvode NN lice u presudu ako znaju da to ne mogu da čine, pošto ga nije bilo u optužnici. Ni nakon gotovo četvorogodišnjeg suđenja, izvođenja dokaza, saslušanja oko 100 svedoka, nadležni organi nisu uspjeli da odgovore na neka od ključnih pitanja, od kojih je najvažnije to da nisu otkriveni i procesuirani nalogodavci egzekucije Slavka Ćuruvije. Univerzitet Kolumbije u Njujorku objavio je u oktobru analizu slučaja Slavka Ćuruvije, u kojoj se navodi da je osuđujuća presuda prvostepenog suda viđena kao prelomna presuda, jer bi to bio prvi put u istoriji Srbije da će ljudi odgovorni za ubistvo novinara odgovarati. Takav ishod značio bi preko potrebnu promjenu i poslao bi jasnu poruku da neće biti nekažnjivosti za zločine nad pripadnicima medija, navodi se u studiji koja detaljno opisuje ceo slučaj i dosadašnji tok postupka. Prilog Branke Trijević, pročitao Dušan Komarčević.
Na adrese nekih od najpoznatijih svjetskih internet korporacija uskoro će stići pismo povjerenika za zaštitu podataka o ličnosti građana Srbije. U njemu se traži da u Srbiji imenuju svoje predstavnike koji bi brinuli o zaštiti prikupljenih ličnih podataka njihovih korisnika iz Srbije, što je i zakonska obaveza prema Srpskom zakonu o zaštiti podataka o ličnosti. Službi povjerenika se 1. oktobra obratila nevladina Share fondacija, koja je ovom tijelu vlade Srbije podnijela prekršajne prijave protiv 16 globalnih korporacija zbog toga što ni poslije više od godinu dana nisu imenovale svoje predstavnike u Srbiji. Pripremio Ognjen Zorić.
Veliki problem nastaje kada naši građani požele da neke podatke obrišu ili smatruju da su im neki podatci zloupotrebljeni i žele da stupe u kontakt sa ovim kompanijama.
Ističe u razgovoru za Radio Slobodna Evropa direktor Share-a Danilo Krivokapić. U tim situacijama, kaže, građani ostaju prepušteni automatizovanoj komunikaciji.
Razgovaraju tako reći sa kompjuterima, sa nekim formama, automatizmom koji su na sajtu i često ne dobiju nikakav odgovor.
Prijava koju je podneo Share umeđu vremenu je povučena kada je u pitanju kompanija Viber, jer su obavestili povjerenika da ih u Srbiji zastupa jedna advokatska kancelarija. Radio Slobodna Evropa je 2. oktobra poslao pitanja svim ostalim kompanijama na koje se odnosi prijava Share-a, ali na odgovore i dalje čekamo. Inače, imenovanje predstavnika u Srbiji predviđeno je Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, koji je napisan po ugledu na Evropski akt, opštu uredbu o zaštiti podataka, poznatu kao GDPR. I baš kao što svaka kompanija koja prikuplja i obrađuje podatke državljana zemalja članica Evropske unije mora da se prilagodi GDPR-u, bilo da je kompanija sa teritorije Evropske unije ili izvan nje, tako je i sa zakonom Srbije ukoliko prikupljaju podatke njenih građana, objašnjava Zlatko Petrović iz kancelarije povjerenika. Velika je razlika, međutim, u visini kazne koju predviđaju evropski i srpski zakon.
Prema tom evropskom propisu, prema GDPR-u, kazne se kreću do 20 miliona eura ili do 4% globalnog prihoda kompanije. Ako nas je kazna za ovako nešto, ako kompanija to ne imenuje recimo predstavnika za Srbiju, kazna je 100.000 dinara. Međutim, pravo je pitanje kako sprovesti postupak nadzora prema nekome koji ima sedište recimo u Kini ili u Americi, kako mu izreći jedan takav prekršajni nalog.
Mada su kazne simbolične i teško naplative, dobit bi u slučaju da kompanije odgovore pozitivno bila veoma velika za građane Srbije, kažu inicijatori prijave Share fondacija. Zato i podnošenje prijava tretiraju kao nastavak svoje kampanje započete pre više od godinu dana, navodi Danilo Krivokapić.
Mislim da je mnogo bitnije pitanje kako se ove kompanije ophode prema građanima, kako se ophode prema zakonima zemalja u kojima posluju, jer pre svega treba da pokažu da cene i prava i privatnost naših građana kao što cene prava građana i u Americi, Evropskoj uniji i nekim drugim delima sveta.
A prvi veliki uspjeh Share fondacije bio je i sa jednom od najvećih i najprepoznatljivijih svjetskih internet kompanija, Google, koja je nakon prijave Share-a u maju ove godine odredila svog predstavnika u Srbiji. Ubrzo se video i benefit njihovog prisustva, jer je zahtjev jedne Beograđanke da obriše svoj kanal na platformi YouTube, koja je u vlasništvu Googla, rešen za samo 2 nedelje. Prethodno je naime, gotovo godinu dana, o istom zahtevu bezuspješno pregovarala putem automatizovane forme. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini nedavno je registrovana prva kompanija koja posluje sa kriptovalutama. Ona je zvanična mjenjačnica, imaju i kriptobankomat, ali još nije postavljen. U BiH ima oko 500 osoba koje mijenjaju kriptovalute i to je mali broj u odnosu na zemlje regije. Razlog je, kako navode u kompaniji, što je BiH godinama bila na sivoj listi zbog sumnjivih bankarskih poslova i pranja novca, zbog čega su berze i banke bile obazrive u obavljanju bilo kakvih poslova sa Bosnom i Hercegovinom. Priča Erdoana Katane.
Za kriptovalute sam se zainteresovao u 2015. jer mi se njihov koncept učinio zanimljivim da sam možeš da kontrolišeš novac. Kada sam 2017. nabavio opremu, počeo sam se baviti i rudarenjem bitcoina, koji su tada bili najpopularnija kriptovaluta. Problem se pojavio kada sam počeo da ostvarujem prihode u ovim virtuelnim valutama i želio naplatiti taj svoj rad, kaže za Radio Slobodna Evropa Banja Lučanin Siniša, koji želi ostati anoniman.
U svijetu postoji čitav niz načina da to naplatite, počev od berzi, kriptokartica, bankomata, i pokušavajući da tražimo načine da promijenimo kriptovalute za stvarni novac, nailazili smo na gomilu problema samim tim što živimo na području Zapadnog Balkana, znači Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, znači svi spadamo u jednu kategoriju, čim čuju odakle smo, odmah ne zadovoljavamo nikakve uslove za bilo kakvu zamjenu.
Siniša se zbog toga morao snalaziti na razne načine sve do 2018. kada je u Bosni i Hercegovini proradila mjenjačnica kriptovaluta u eksperimentalnoj fazi. Komplikacije sa zamjenom su, kaže, prestale 2019. godine kada je ova mjenjačnica počela da radi normalno.
Kako to funkcioniše? Otvorite račun, registrujete se, imate regularan račun u banci. Šta to radi? Znači, tamo imate nekakve digitalne novčanike na koje uplaćujete svoje te kriptovalute i na svom računu možete te kriptovalute mijenjati u neke druge valute. Ili u kriptovalute, ili u našem slučaju konvertibilne marke.
Prva kriptomjenjačnica u Bosni i Hercegovini je Balkan Crypto Exchange ili BCX, a osnovana je u maju 2018. sa ciljem da omogući stanovnicima Bosne i Hercegovine i investitorima da na lak i jednostavan način svoju digitalnu imovinu pretvore u konvertibilnu marku i obrnuto. Bosna i Hercegovina je dugo bila na sivoj listi vezano za te kriptoaktivnosti i većina berzi nije dozvoljavala korisnicima iz Bosne i Hercegovine da se registruju na tim berzama, što je i bio jedan od razloga da otvorimo mjenjačnicu u Bosni i Hercegovini, kaže za Radio Slobodna Evropa izvršni direktor BCX-a Boris Majstorović, naglašavajući da ona funkcioniše kao bilo koja mjenjačnica novca.
Gdje vi kao bilo koja druga mjenjačnica kažete šta želite da zamijenite, tipa želim 1000 maraka da zamijenim u bitcoine ili obrnuto, želim da, ne znam, ja 0,1 bitcoin pretvorim u kaja, bukvalno uz dva klika vi to odradite.
Zamjena preko ove platforme za sada dobro funkcioniše i sve se može odraditi od kuće preko interneta za pola sata, kaže nam Siniša.
Znači, nije nikakva komplikacija. Znači, uplatite kriptovalutu, tamo izvršite zamjenu i uplatite na svoj račun.
U svijetu sve veći interes za kriptovalute povećao je i potrebu za kriptobankomatima ili uličnim mjenjačnicama. Trenutno ih u svijetu ima gotovo 1800 u 58 zemalja, a taj broj se stalno povećava. U zemljama regiona oni su već postavljeni u Hrvatskoj, Srbiji i na Kosovu, ali ih u Bosni i Hercegovini još nema. BCX ima kriptobankomat koji je prikazan krajem juna na konferenciji Dani budućnosti koja je održana u Banja Luci, ali on nije u funkciji, kaže Majstorović.
To je samo prototip kojeg smo mi radili za jednog našeg stranog investitora. Da, on je testiran, funkcioniše. Takvih sličnih bankomata ima već svugdje u svijetu, kako zove, pa čak i u regiji. Mi smo konkretno radili za jednog investitora iz Holandije.
Neriješena zakonska regulativa otjerala je i neke od investitora koji su u Bosni i Hercegovini pokušali da pokrenu posao rudarenja kriptovaluta. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Sarajevska opština Stari Grad sa privatnim investitorom počela je gradnju stambeno-poslovnog objekta kod Sarajevske pijace Markale, što je jedna od poželjnih lokacija u centru grada. Dio tog posjeda i objekata koji su srušeni pripadaju porodici Rahel Maline koja žive u Izraelu, ali preko advokata pokušava vratiti imovinu ili dobiti naknadu za njih. BiH nema zakon o restituciji zbog čega brojna imovina nije vraćena vlasnicima kojima je oduzeta nacionalizacijom niti su obeštećeni. Brojni su objekti u atraktivnom dijelu Sarajeva pripadali jevrejskim porodicama i udruženjima, međutim za većinu ni zajednica ni pojedinci nisu dobili naknadu. Priču donosi Meliha Kešmer.
Zagrebčanka Rahel Malina u Sarajevu je s porodicom živjela 1941. godine. Kod porodice njene majke, inače Sarajke iz imućne jevrejske porodice, potražili su sklonište od rata, ali ni u Sarajevu nisu bili na sigurnom. Imovina koju je nekad njezina porodica imala u Sarajevu većinom je izgubljena procesima nacionalizacije ili oduzimanja imovine nakon Drugog svjetskog rata. Sada Rahel putem advokata pokušava riješiti problem. U odgovoru za Radio Slobodna Evropa, Rahel je napisala da ju je općina Stari Grad Sarajevo preko jevrejske opštine obavijestila da je nasljednica posjeda i da je upisana u zemljišne knjige. No Općinski sud u Sarajevu utvrdio je da je općina Stari Grad vlasnik nekretnina i zemljišta na kojem se danas gradi stambeno-poslovni objekat. Njen advokat Nenad Maglajlić za Radio Slobodna Evropa kaže:
država provlači neki zakon o harmonizaciji. Pozovu se ljude koji stanuju na Mahala, XLLL. Niko ne zna ni u kojoj Mahali, ni gdje. naročito jel, ako čovjek živi vani, i sad kako se on ne javi, oni sad pravi korake kako praktično tu imovinu prevesti na neke društveno-političke zajednice najčešće opštine.
Adela Plakalo, pomoćnica načelnika za imovinsko-pravne poslove iz općine Stari Grad, kaže se prema zakonu.
Općina Stari Grad Sarajevo je odjedila prijavni list u postupku harmonizacije u kojima su bili upisi zadržani tih jevrijskih porodica. Prijavne listove smo dalje uputili prema Općinskom sudu u Sarajevu koji provodi postupak utvrđivanja prava vlasništva. Dalje vam ne mogu govoriti obzirom da je to nešto što je proveo sud. I sud je nakon provedenog postupka utvrđivanja prava vlasništva na svim nekretninama utvrdio da je pravo vlasništva općine Stari Grad Sarajevo i ona je upisana sa 1/1.
Za općinu su odluke suda obavezujuće i nisu smatrali da ih treba provjeriti. Nepostojanje zakona o restituciji otežava i vjerskim zajednicama i pojedincima povrat imovine. Predsjednik jevrejske opštine Sarajevo Boris Kožemjakin kaže da ne postoji politička volja da se zakon donese.
Koči se na određen način oni koji su u vlasti ovog trenutka, a nalaze se uglavnom u posjedu objekata koji su vlasništvo crkava i vjerskih zajednica. Međutim, ima i opravdani stvari. Tamo gdje su objekti bili veliki, gdje se danas nalazi bilo škola, bilo bolnica, bilo neka određena društveno korisna institucija, što crkvama i vjerskim zajednicama ne pada ni na pamet da se ti objekti mogu vratiti.
Od 12.000 Jevreja koliko ih je živjelo u Sarajevu prije Drugog svjetskog rata, danas je ostalo tek oko 1.000. Rašel Malina sjeća se svoga djetinjstva i posjeta Sarajevu. U pisanom odgovoru za radio Slobodna Evropa napisala je da bi rado došla u Sarajevo i posjetila draga mjesta i prijatelje i rodbinu. Na mjestu gdje se nekad igrala s rodicama, danas se uveliko gradi, a Rašel se nada da će dobiti odštetu za nasljedstvo njezine majke i dviju tetki. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Današnje brojke novozaraženih u Hrvatskoj nisu dosegle jučerašnjih rekordnih 542, ali samo grad Zagreb ima preko 190 novozaraženih koronavirusom. Vojska u Zagrebu postavlja šatore za smještaj novih bolesnika u slučaju potrebe. Sa druge strane, Istarska županija i danas ima svega jednog novooboljelog, koja je tajna istražio Eni Zebić.
Hrvatska ima 457 novo zaraženih u 24 sata, od toga njih 191 samo u Zagrebu, dok je u Hrvatskoj broj novo zaraženih 20% manji nego rekordnih 542 slučaja dan ranije. U Zagrebu je unazad 24 sata zabilježen porast od preko 30%. Zamjenica ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo grada Zagreba, Sandra Šikić.
Ono što bi svakako htjela istaknuti da je situacija ozbiljna, dakle u gradu Zagrebu evo bilježimo zaista velike brojeve, te ponovo apeliramo na naše sugrađane da se zaista odgovorno i ozbiljno disciplinirano drže propisanih mjera, jer samo na taj način ćemo spriječiti daljnje širenje virusa, da pokinu nekakva obiteljska okupljanja.
Definitivno možemo očekivati sljedećih dana velike brojke, kazala je medijima i ravnateljica Zagrebačke klinike za infektivne bolesti Alemka Markotić i najavila da će se, ako se broj novo oboljelih ne smanji, za desetak dana morati oboljele u Zagrebu početi smještati u šatore. Na tom tragu, pred kliničkim bolničkim centrom u Zagrebu, Hrvatska vojska postavila je za slučaj potrebe tri velika grijana ekspedicijska šatora. Finaliziraju se dogovori o postroženju mjera, nošenju maski i u zatvorenom prostoru, a i na otvorenom, tamo gdje je nemoguće držati distancu, dok se čeka tramvaj i slično. A u Zagrebu se planira i različite mjere za razne gradske četvrti. Dok je Zagreb sa 191 oboljelim na vrhu ljestvice, Istra je sa jednim novo oboljelim na njenom dnu. A prema analizi Belgijskog ministarstva vanjskih poslova, zajedno sa Varaždinskom županijom, jedne od svega tri zelene regije u cijeloj Europi. Koja je tajna uspjeha Istre, pojasnjuje za naš program načelnik kriznog stožera Istarske županije Dino Kozlevac. Istra ima kvalitetan sustav na razini civilne zaštite, od zdravstvenih institucija do svih koji sudjeluju u borbi protiv koronavirusa. Ima sjajnu ekipu epidemiologa koji odrađuju sjajan posao i koji su špica cijelog posla. I ima podršku županije, gradova i općina i njihovih prvih ljudi, kaže Kozlevac.
Ali ono što je najbitnije možda u cijeloj priči, interakcija sa građanima Istarske županije koji vjeruju stožeru, vjeruju sustavu i poštuju mjere koje smo donijeli već odavna, a to je distanca, to je higijena i to je nošenje maski. To je ključ cijele priče.
Da li na tom tragu treba tražiti objašnjenje za povećani broj novozaraženih na razini države?
Ja vama neću direktno na to odgovoriti, ali ključ efikasne borbe protiv koronavirusa je ovo što sam rekao malo prije. Bez nečega što u tom sustavu ne funkcionira na takav način, postoje problem.
Kozlevac je dodao i kako ga malo zbunjuje najava obaveznog nošenja maski u zatvorenom prostoru od ovog vikenda. Koliko se ja sjećam, ta je mjera bila donijeta na nacionalnoj razini i ne sjećam se da je ikada ukinuta, a mi je neprekidno provodimo već 3 mjeseca u Istarskoj županiji, kaže. Ipak je to mjera koja traži najmanju žrtvu od svih nas, a pokazala se kao najuspješnija u prevenciji, podsjetio je prvi čovjek civilne zaštite Istre. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Prema posljednjim informacijama iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske, mitropolitan Filohije se uspješno oporavlja, osjeća se dobro i ljekari su zadovoljni tokom njegovog oporavka. Međutim, sa više strana pokrenut je postupak kontrole kvaliteta zdravstvene zaštite mitropolitu na početku liječenja. Iz Podgorice, Aneta Durović.
Zdravstveno stanje mitropolitan Filohije danas je stabilno, tvrde u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. U međuvremenu, prema pisanju crnogorskih portala, u cilju provjere ispravnosti medicinskog tretmana i poštovanja preporuka Instituta za javno zdravlje, inspektori crnogorske policije saslušali su 7. oktobra direktoricu bolnice Danilo I na Cetinju Sonju Radojičić i medicinsko osoblje koje je liječilo mitropolita Amfilohija. A sve to povodom sumnje da je mitropolitan Filohije mimo procedure liječen u Cetinskom manastiru i da osoblje bolnice donosilo ljekove i davalo mu kisoničku terapiju. Policija prikuplja podatke da li u slučaju medicinskog tretmana Amfilohije Radovića došlo do kršenja procedure i nesavjesnog liječenja. Radio Slobodna Evropa stupio u kontakt sa direktoricom bolnice na Cetinju Sonjom Radojičić. Ona nije željela da se izjašnjava o bilo kom aspektu predmeta povodom pružanja medicinskog tretmana mitropolitu. Kratko nam je kazala da je procedura u toku. U međuvremenu Ministarstvo zdravlja naložilo je menadžmentu Cetinske bolnice da odmah sprovede postupak interne kontrole kvaliteta zdravstvene zaštite Amfilohiju. Naveli su da izvještaj komisije treba da sadrži sve detalje u vezi sa sprovedenom dijagnostikom i njegovim liječenjem do upućivanja u klinički centar radi nastavka liječenja i da će po dobijanju izvještaja Ministarstvo zdravlja dalje cijeniti da li je potrebno formirati komisiju za eksternu kontrolu kvaliteta rada Cetinske bolnice u predmetnom slučaju. U prvom saopštenju iz bolnice Danilo I konstatuje se da je mitropolitan Filohije pregledan, da mu je uzeta krv radi analize, ali da je odbio testiranje na koronavirus kao i snimanje pluća. Tada je ljekarski tim bolnice Danilo I objavio da Amfilohije Radović ima običnu prehladu i da je konstatovan bronhitis. Mitropolitan Filohije je 5. oktobra zbog pogoršanja zdravstvenog stanja primljen u Cetinsku bolnicu, testiran je i utvrđeno je da je zaražen virusom korona, a 6. oktobra oko 22 sata transportovan u klinički centar Crne Gore. U međuvremenu Barsko tužilaštvo formiralo je predmet protiv učiteljice Rade Višnjić, koja je đake 5.2 odjeljenja Osnovne škole Jugoslavija preko Viber grupe pozvala da joj se pridruže u molitvi u sabornom hranu Svetog Vladimira. Podsjetimo, djecu u guži, prepijeni jedni uz drugo bez poštovanja zaštitnih mjera, prizori su koji se vide na fotografijama, a koje su preuzete sa Facebook stranice sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru. Na jednoj od fotografija zabilježenih u nedjelju 4. oktobra vide se i djeca koja kleče i glave spuštaju ka mermernom podu hrama. Prema opštem zakonu o obrazovanju i vaspitanju u javnoj ustanovi i ustanovi kojoj je dodijeljena koncesija za izvođenje javnog važećeg obrazovnog programa, obrazovanje i vaspitanje je svjetovnog karaktera i nije dozvoljeno religijsko djelovanje osim ustanovama koje su licencirane kao srednje vjerske škole. Crna Gora je prva u Europi po broju oboljelih virusom korona. Prema važećim naredbama Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, na snazi je zabrana vjerskih skupova na otvorenim javnim mjestima, osim na površinama pripadajućih vjerskih objekata. Također, vjerskim zajednicama se preporučuje da vjerske obrede vrše bez prisustva građana u vjerskim objektima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Na kraju emisije još 2 vijesti iz svijeta. Ministri vanjskih poslova Armenije i Azerbejdžana borave u Moskvi gdje su došli na mirovne pregovore. Naime, Rusija je ranije ponudila da bude domaćin pregovora o prekidu vatre u Nagorno-Karabahu, tako bi zaustavila najgoru eskalaciju sukoba u spornom regionu u više od 25 godina. Ruski predsjednik Vladimir Putin je kasno sinoć pozvao na zaustavljanje sukoba između armenskih i azerbejdžanskih snaga, koji traju skoro 2 sedmice u toj regiji. Kremlj je saopćio da je Putinova inicijativa uslijedila poslije niza razgovora sa armenskim premijerom Nikolom Pašinjanom i azerbejdžanskim predsjednikom Ilhamom Alijevim. Predsjednik SAD-a Donald Trump završio je terapiju protiv koronavirusa i može da se vrati javnom angažmanu od 10. oktobra, rekao je doktor Bijele kuće Sean Conley. On je naveo da je Trump na liječenje reagovao izuzetno dobro, bez ikakvih pokazatelja štetnih učinaka, te da nije pokazao znakove napretka bolesti. Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org. Sa vama su danas bile Svjetlana Petrović, Jajla Obradović, a do narednog slušanja lijep pozdrav.